galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah 15ka bisha November sanadka 2021. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: duleedka Kismaayo oo ay soo gaareen dadkii ugu badnaa ee ay soo barakacyeen abaaraha taagan.
waxay ka imaadeen dhisheeg waama tabata ilaa iyo waxay ka imaadeen booji fulay dadkii looda dhaqanaya wey 200 ninkiilaa waa ka dhaqaaqay, ninkii 100 laa, ninkii 200 laa, ninkii 500, dad 300 400 laa habaa kasoo dhaqaaqay. dadka ayagoo gacan maran bay imaaneen, saddexda ma qaadan karaa, ilmihi lala soo baxsaday. marka dadkii reer waama nugul buu ah, xoolihiisu nugul buu ah, anaga reer waama haddaana xoolaana waa nugul, loo wey loodina waa baabaa, dadkii lala baxsanaya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan shirweynaha xisbiga Wadani oo ka furmay magaalada Hargeysa.
aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi, aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabsato xilligeedii oo 13 November. waxaanu dhawaaqan dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo fool leh.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. laba sarkaal oo Turkisha ayaa sheegay in dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo ah hogaamiyaha maldahan ee Imaaraadka Carabta uu booqasho ku tagayo Turkiga xilli ay awoodaha ku loolamaya gobolka ay ka shaqaynayaan hagaajinta xiriirkoodii xumaaday. turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxa u dhexeeyay loolan dhanka saameynta ah tan iyo markii uu kacdoonkii carabtu curtay 10 ka hor. labada dal ayaa kala taageeray dhinacyada isaga soo horjeeda dagaalka sokeeye ee Liibiya, iyadoo khilaafkooda uu ku faafay bariga Mediterraneanka iyo Khaliijka. sarkaal Turkisha ayaa sheegay in Erdogan iyo Sheikh Maxamed ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal, ganacsiga, horumarka gobolka iyo maalgashiga. mas-uul kale oo Turkisha ayaa sheegay in booqashadu ay horumar muhiima u tahay hagaajinta xiriirka gobolka iyo yareynta xiisadaha, laakiin waxa uu sheegay in waqtiga rasmiga ee booqashada aan weli la cayimin. madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa Isniinta maanta ah sheegay in Belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buuxdhaafiyey xuduudda ay la wadaagto Poland, tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku yareynayo dhibaatadan ka hor kulan ay midooda Yurub ka yeelanayaan in cunuqabateen cusub ay saaraan Minsk. kumanaan muhaajiriin ayaa muddo bilooyina isku dayayay inay ka gudbaan Belarus galaanna Poland oo xubin ka ah midooda reer Yurub, laakiin xiisadda ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii ay ciidamada ilaalada xuduudda ee Poland diideen dadaallo ay muhaajiriintu ku doonayeen inay xadka kaga gudbaan. Lukashenko ayaa sheegay in Belarus aysan doonayn in qalalaasaha xuduudda ah uu dagaal isku beddelo, isla markaana ay ka shaqaynayso in dib loo celiyo dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badanna ka yimid dalalka Bariga Dhexe. wasiirada arrimaha dibadda ee 27 dal ee ku jira midooda Yurub ayaa kulmaya Isniinta maanta ah si ay Belarus u saaraan cunuqabateen cusub. Brussels ayaa ku eedeysay Belarus inay soo jiidanayso muhaajiriinta u safraya dalkan horey uga tirsanaa midoogii Soviyeti, kadibna ay u soo direyso inay galaan dalalka Yurub, taasi oo ay bayiraahdeen argudasho ka dhalatay cunuqabateyntii dalkaasi la saaray. dhaxal sugaha Kuwait ayaa la weydiistay inuu si kumeelgaara u fuliyo qaar ka mid a waajibaadka dastuuriga ah ee amiirka dalkaasi Sheikh Nawaf Al Ahmed Asabax, sida ay Isniinta maanta ah baahisay wakaaladda wararka ee Kuna oo soo xiganaysa dekreeto kasoo baxday boqortooyada. dhaxal sugaha Sheikh Meshax Al Ahmed Asabax oo ku jira da'diisa 80-meeyada ayay isku aabban yihiin amiirka dalkaasi sida ku cad dastuurka dalkaasi. dhaxal sugaha ayaa noqonaya amiir marka uu amiirku dhinto. Sheikh Nawaf oo 84 jir ah ayaa amiirka Kuwait soo ahaa wax in yar un ka badan sanad kadib markii uu bishii September ee sanadkii hore uu geeriyooday walaalkiis oo dalkaasi soo xukumayay muddo ka badan 10 sano. Sheikh Nawaf ayaa markii u dambeysay lagu arko fagaare ee ahayd bishii Oktoobar oo uu warbixin siiyey golaha baarlamaanka, wuxuuna u muuqday nin daciif ah. Bishii Julaay ayay Kuwait sheegtay in amiirku uu maray baaritaano caafimaad oo guuleystay uuna shaqadiisa sii wadan doono. ugu dambeynna Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay martiqaad ay ku wada hadlaan u fidisay madaxa hay-adda caalamiga ee tamarta atomikada ee IAEA kadib markii uu sarkaalkan ka tirsan qaramada midoobay walaac ka muujiyey xiriir la'aan dhanka maamulka Tehran. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Siciid Khatabzadi ayaa sheegay in madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan nukliyarka Rafael Grossi lagu casuumay Tehran lana soo bandhigay taariikhda booqashadiisa, laakiin waxa uu sii sheegin xilliga rasmiga ah ee booqashadaasi. Khatibzada ayaa u sheegay wariyaasha in Grossi lagu wado inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran iyo madaxa hay-adda tamarta ee dalkaasi. Grossi ayaa rajaynaya inuu booqdo dalka Iran ka hor inta uusan qabsoomin shirka golaha sare ee IAEA ee lagu wado in la qabto 22 November, laakiin jimcihii ayuu ku tilmaamay xiriir la'aanta Iran mid la yaab leh. Casuumaddan ayaa imaanaysa xilli wadahadalkii lagu soo nooleynayay heshiiskii nukliyarka Iran ee 2015 lagu wado in dib oo ay uga bilowdaan magaalada Vienna 29 November. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Kismaayo. waxaa sii xoogeysanaya saameynta ay dhibaatooyinka ay geysanayaan abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dadkii ugu badnaa ee abaaruhu saameeyeen ay gaareen duleedka magaalada Kismaayo kadib markii ay xoolihii ka leedeen. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
dadkan abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo ayaa ka yimid deegaanada Singaleer, Dhasheeg, Guamo ilaa iyo sidoo kale deegaanka Jiraa Cabdalle, kuwaas oo wararku ay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen abaaraha baahsan ee ka jira deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi. Dadkan oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxa u istaageen dadka degan tuulooyinka ay ku soo barakaceen, kuwaasi oo badankood gaarsiiyey gurmadyo kala duwan iyaguna ku caawiyey deegaano ay degaan iyo raashin ay xaafadaha ka soo ururiyeen. Faadumo Dhuubow Xuseen waxay ka mid tahay haweenka soo barakacay ee ku sugan deegaanka Luglow, waxaana ay sheegtay in xilligan dhammaan baxoolaheedii ay ku leedeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland, waxaana ay V O A uga warantay dhibaatadii soo gaartay.
waa soo salkacne, xoolihii way naga dhammaadeen, wax layslahaayo malaho, oon iyo gaajo iyo rafaad yaan ku imaane, muslimiin walaalo ahaan helne oo wax noo aruuriyeen oo nabeenahan ku baryagalne, wax aan islahayno male. ani Dhasheeg, Guamo, xoolihii naga dhammaadeen, abaar iyo rafaad iyo xoolihii oo dhammaadeen, haan imaane Luglaw. xaaladdayna hadda nolol maalmeed waan iska haysana oo walaalka noo aruuriyey. waan haysanaa guri ma haysano, wax rasaqo la cuno ma haysano, biyo ma haysano, maxaa la haastama weelka biyaha ma haysano, raxan taa taaganna.
Cabdi Cali Goodir oo ah guddoomiye ku-xigeenka deegaanka Luglow ayaa dhankiisa baaq u diray dadka Soomaaliyeed si gurmad loola gaaro ilaa 80 qoys oo uu sheegay in ay ku soo barakaceen deegaanadooda.
annagoo hirgel weynaa loo soo hoyday, war ninkii wax qaban karo, ninkii dameer leh, ninkii danqanaya, ninkii Soomaaliye, ninkii Muslimle, war dadka ha soo fiiriyo, ha u soo birbado. waxay ka imaadeen Dhasheeg, Guamo, Tabata ilaa iyo waxay ka imaadeen Booji, Fulay, dadkii looda dhaqanaya weeye 200 ninkii laa waa ka dhaqaaqay, ninkii 100 laa, ninkii 200 laa, ninkii 500, dad 300 400 laa baa ka soo dhaqaaqay. dadka ayagoo gacan maran bay imaaneen, saddexda ma qaadan karaa, ilmihi lala soo baxsaday. marka dadku reer Guamo nugul buu ah, xoolihiisu nugul buu ah, anaga reer Guamo haddana xoolaana waa nugul, loo weeye, loodina waa baabaaday, dadkii lala baxsanaya.
macallow Cabdi Kariin Maxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka Luglow ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada baahsan ee ka jirta deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo, gaar ahaana dadka abaartu ay saameysay oo waayadii u dambeysay deegaanadooda soo buux dhaafiyey.
waxaa lagu soo kordhay dad fara badan, had ilaa 80 qoys oo xoolaha ay ka dhammaadeen oo ka imaadeen Dhasheeg, Guamo, qaarna ka imaadeen Wayaan. dadkaasaa lagu soo kordhay oo xoolihii ay lahaayeen kaga soo tegey gaaji iyo rafaad iyo noloshii ay ku noolaayeen ay ahaayeen xoolo, xoolihiin ay ka dhammaadeen. waxaan codsanaynaa dadkan aad u tabaaleysan anina caawiyaan. hadda waxaa wax na siiyey tuulada aan diriska nahay oo Cali Ismaaciil as madaxda ka yahay iyo dadka hadda feelsan ayaa raashin u soo ururiyay gudiga abaaraha ah qaamqaam dadkaas ma hadaan u celinaynaa
Cali Faarax Ismaaciil Cali Sharub oo ah gudoomiyaha deegaanka qaamqaam ee wqooyiga magaalada Kismaayo waxa uu gurmad ballaaran isaga iyo shacabka deegaankaasi ku sugan ay gaarsiiyeen oo dadkii ugu badnaa ay ku soo barakaceen waaxiga deegaankiisa waxaana dhaqaale uu ka soo aruriyay xaafadaha magaalada qaamqaam uu gaarsiiyay iyo raashin dadka ay saameeyeen abaaraha isaguna ugu baaqay maamulka Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeed in gurmad lala gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku kala firirsan meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay
bulshooyinka reer Qaamqaam ee ka qayb qaadatay gurmadka dadka walaalahooda ee xoolihii ka soo dhamaadeen ee aad u jeedaan ee halka daadsan ugu tala galay inay la wadaagaan dhibka iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacay waa naftaada ka qaado naftooda u qaad sida daraadeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin intii ka soo qayb qaadatay murug iyo maal iyo maskax intaba kaga soo qayb qaadatay
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa VOA wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan dadka ku soo qulqulaya meelo badan oo duleedka magaalada Kismaayo ka mid ahay kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha
haa wa hadda noolo soo sheegay ilaa shale dad ku soo barakacay oo qoysas fara badan oo ilaa iyo hadda buule gaduud ilaa iyo luglo ilaa iyo singaleer daadsan waana la sheegay deegaanada kale ay gara galbeedna waa laga sheegay dad badan oo ku soo barakacay marka aniga iyo gudigeega iyo wasaaradaba waan tashan doonaa sidii dadka lagu gaari lahaa u soo qiimeyn lahayn
waa idii u dambeysay kuleelka iyo haraadka ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa iyadoona haatan ay dadku ku soo qulqulayaan duleedka magaalada Kismaayo iyo magaalooyinka qaar oo ay gaareen sida Dhoobley, Afmadow, Ceelwa iyo meelo badan oo jubada hoose iyo gada ka mid ahay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan ayaa waxaa lagu ansixiyay musharaxnimada waa musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi uga qayb gali doona doorashada madaxtinimada ee soo socota. Waana kan wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa saaka ka furmay hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen sida la sheegay ergooyin gaaraya ilaa 1300 oo xubnood. Waxa kale oo ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka socday xisbiyada kulmiye iyo ucid gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaana musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdixaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu ka sheegay hadal uu ka jeediyay shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani magaalada Hargeysa uga furmay maanta qorshaha xisbiga ee la xiriira doorashooyinkii kala dambeeyey isagoo xisbigana aasaaskiisii dib ugu laabtay
xisbiga wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka marka leega inta uu jiray wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan ugu curinta badan asaamta qaranka waxa mahadsan jaadirkii xisbiga wadani ehelka uu maanta jooga soo gaadhay hablo iyo ragba cid kasta oo xisbiga wadani maalin irbadil u gelisayna waanu u mahadnaqaynaa abaalka xisbiga ay ku leeyihiin ogaal weyn baanu nahay mar weyn iyo mudanayaal xisbiga wadani waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda Soomaaliland lama keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardargelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda reer Soomaaliland ay leedahay waxa uu albaabo cusub u furay daayarta si ay xoogooda maskax iyo murugba ugu dhisi lahaayeen dalkooda maantana markhaatigaasi waad ka aragtaan siyaasiyiinta culus ee dhalinyarada ah ee xisbigu u soo saaray jamhuuriyadda Soomaaliland
musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 2023 bisha Noofambar ay ka qayb galaan isla markaana musharax ahaan isaga iyo ku xigeenkiisa aanay waxba qabiye ka ahayn isagoo ka digay in muddo kororsi uu yimaado
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu la kulmay komishanka doorashooyinka qaranka bishii sideedaad wuxuuna u xaqiijiyey inuu diyaar u yahay doorashadii madaxtooyadu inay waqtigoodii ku qabsoonto wuxuuna komishanka faray inay soo diyaariyaan miisaaniyaddii iyo qorshihii doorashada xogaha rasmiga ah ee komisha kulla wadaagay asaabta qaranka waxa ay tahay inay soo diyaariyeen miisaaniyadii oo ay yareeyeen iyo qorshihii doorashada lagu qabanayay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November 2022 waxa kale oo komisha ku safar shaqo ugu baxeen dalka Kenya si ay ula soo kulmaan beesha caalamka ugana soo xog waramaan dalalka inaga taageera hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka kuwaasoo si weyn u taageeray qorshihii ay ula tageen komishakeen waxaan ergooyinka shirweynaha ku wargelinaya in xisbiga wadani aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga maxamed cali cabdi aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland ku qabsato xilligeedii oo 13 November waxa naga qabyaahayna maba jirto ha yaraatee waxaa kalooanu madaxweynaha xasuusinaya in qaranku ka sugayo siyaasadda xukuumaddiisa ee qabashada doorashada golaha guurtida waxaanu dhawaaqan dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo fool leh taas oo aanu qaadi karayn waddankeennu marxaladan lagu jiro
gabagabadiina waxa uu sheegay cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro in loo baahan yahay in dib u qiimeyn lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland
udalayaali maruuy sodon sano ka bacdi siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxay u baahan tahay dib u eegis iyo dib u qiimeyn maxaa inoo qabsoomay maxaa caqabadaha inaga hor yimi maxaa inu xal u helay maxaynu xal u weynay halkaynu uga dhaqaaqayna halkaynu maanta
intuu shirweynuhu socda waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey madax sare oo ka mid yahay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala tirsan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid kuwaasi oo ku hambalyeeyey shirweynaha labaad ee qabsadeen xisbiga mucaaridka ee wadani Khadir Maxamed Cakule V O A Hargeysa
weli laanta afka soomaaliga ee V O A ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington iyadoo Yurub ay gashay xilliga qaboobaha ayaan waxaan weli istaagin dadka raxanraxanta u safraya ee kasoo tallaabaya badda Mediterranean-ka ee u dhexaysa Yurub iyo Afrika warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay dadkii ugu dambeeyey ee soo gaara Talyaaniga waxay noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
in ka badan 600 oo tahriibayaal oo badankoodu ay yihiin reer Masar ayaa gaaray koonfurta dalka Talyaaniga 24 saacadood ee la soo dhaafay sida ay sheegeen mas-uuliyiintu xaddi iyagoo iska dhagamariyay ee mowjadaha badda ee jiilaalka islamarkaana nolo fiican ka raadsanaya Yurub Talyaaniga ayaa laga dareemay sare u kac ku yimi dooniyaha ay la socdaan dadka muhaajiriinta toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo tiradii badnayd ee ugu dambeysay halkaasi gaadhayna ay cadaadis ku kordhinayso xukuumadda ra-iisul wasaare Mario Draghi inay ilaaliso heshiiskii ay la galeen midowga Yurub ee ku saabsanaa sida loola tacaalaya dadka soo galaya ilaalada xeebaha ayaa habeennimadii soo badbaadiyay ilaa iyo 300 oo qof iyo wiilal yaryar kuwaas oo laga soo buuxiyey doona kuwa kalluumaysiga ah oo u soo shiraacatay koonfurta Talyaaniga kooxdan oo u badan masaari ayaa la keenay meel u dhow dekedda Rosella Jonica saacada kadib ayaa ilaa iyo 212 badankoodu ay yihiin masaari iyo suuriyaad laga soo dejiyey doonidii labaad islamarkaana la keenay Rosella Jonica dhinaca koonfurta ayaa 113 tahriibayaal ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 9 dumar ay soo gaareen jasiiradda ku taalla badda Mediterranean-ka ee Lampedusa iyagoo kale imi halkaasina soo gaaray 2 jeer waxaana warbaahinta maxalliga ah ay sheegeen in qaar ka mid a dadkaasi ahaayeen reer Tunisia laga soo gaaro bisha Noofambar 2012-keedii 7,833 tahriibayaal ayaa soo gaaray Talyaaniga sanadkan halka marka loo eego sanadkii hore ee 2020 ay isla xilligan ka ahaayeen 13,213 iyadoo sanadkii kasii horreeyay ee 2019 ay gaareen amaba ay ka ahaayeen 9,944 xisbiyada garabka midiga ayaa ku eedeeyay wasiirka arrimaha gudaha inaanu samaynin tallaabooyin ku filan si uu u dabagalo qulqulkan isagoo ka hadlaya shirweynaha Liibiya jimcihii ayaa Draghi waa ra-iisul wasaaraha Talyaaniga uu ku yaboohay iskaashi dhex mara Yurub si loo xalliyo mushkiladan waxaa la hubo si kastaba ahaatee ayaa ah in sii socoshada dadkana soo gaaraya Talyaanigu ay ka dhigayaan xaaladda mid aan deganayn hadalkaasi ayaan warfidiyeenada u sheegay isagoo ay barbar taagan yihiin madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo waliba ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo koobay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. La taliyaha sare ee dhinaca dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in sicir bararka ka jira Mareykanka uu dhibaato badan ku hayo shacabka iyadoo uu madaxweyne Biden ka fikirayo sidii wax looga qaban lahaa. Warbixin uu diyaariyay wariyaha VOA Ken Bredemer waxaa faahfaahinaya oo noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Brian Deeds oo arrimaha dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaga oo shalay la hadlaya telefishinka NBC waxa uu sheegay in aqalka cad uu garowsan yahay sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha Mareykanka, gaar ahaan shidaalka oo cirka isku shareeray. La taliyaha ayaa ka dhawaajiyay in madaxweynuhu uu ka fikirayo in kaydka shidaalka ee Mareykanka uu suuqa soo geliyo si shidaalka loo jabiyo. Qiimaha badeecadaha suuqyada Mareykanka ayaa 6% sare u kacay bishii Oktoobar, waana sicir bararkii ugu weynaa ee 1999-kii. Shidaalka iyo raashinka ayaa sare u kacay, arrintaasi oo shacabka wax iibsanaya aad u saameysay. Shidaalka ayaa sare u kacay iyada oo shacabku iminka ay bixinayaan gaaloonkiiba in ka badan $3.30, waana lacag ka badan intii sanadkii hore. La taliyaha dhaqaalaha ee aqalka cad ee Mareykanka Brian Deeds ayaa sheegay in khubarada dhaqaaluhu ay saadaalinayaan in sicir bararku uu hoos u dhici doono sanadka soo socda, isagoo xusay in si kasta oo xal loogu raadin karo la sameynayo. Waxaana uu ka dhawaajiyey in ay suurtagal tahay in la soo fasaxo shidaalka kaydka u ah dowladda Mareykanka. Ku dhawaad 612 milyan oo foosto oo shidaal ah ayaa Mareykanka kayd ahaan uu u haystaa, iyada oo madaxweynayaasha Mareykanku aanay inta badan ku degdegin soo fasaxitaanka shidaalkaasi oo loogu talagalay haddii ay duruufo degdeg ah yimaadaan ama uu qalalaasi ka dhaco Bariga Dhexe. Diis ayaa sheegay in si hoos loogu dhigo sicir bararka loo baahan yahay in 3 tallaabo la qaado oo ay ugu horeyso in la sii wado dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19. Qodobka labaad ayaa ah in la xaliyo cidhiidhiga ka jira dekedaha Mareykanka, iyada oo xeebaha Mareykanka ay joogaan 380 markab oo nooca waaweyn ee kontenerada qaada ah, kuwaasi oo sugaya inuu boos uu ka banaanaado dekedaha. Waxaana ataliyaha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden uu sheegay in lacagtii loo ansixiyey dhisma hoosaadka oo ka badnayd $1 trillion oo uu maanta madaxweynuhu saxiixayo ay arrintaasi wax ka qaban doonto. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Kongaresku ansixiyo lacagtii $2 trillion ahayd ee uu madaxweynuhu codsaday si loo caawiyo qoysaska Mareykanka ah ee saboolka ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintii uu noo diyaariyey wariyaha V O A Ken Bredemer. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku soo laabtay magaalada Nairobi kadib booqasho maalin ah uu ku tagay dalka Ethiopia. Booqashadaasi ayaa la sheegay in ay qayb ka tahay dadaallada ay bulshada caalamku ku doonayso in xabad joojin laga dhex dhaliyo dhinacyada ku dagaalamaya Ethiopia. Warbixintan ay qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters oo warbixin ay wakaaladaha wararka dunidu ka qoreen arrintaasi waxay noo soo koobaya Nur Xasan Nur Bukhari.
Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee madaxtooyada Kenya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Uhuru uu wada hadallo gaar ah la yeeshay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Ethiopia Sahle Work Zewde. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isna bogiisa Twitter-ka soo dhigay sawirro muujinaya isaga oo Addis Ababa ku soo dhoweynaya madaxweynaha Kenya. Abiy ayaa qoraal kooban oo uu sawirrada soo raacsiiyay ku yiri, waxaan dalkiisa labaad ku soo dhaweeyey walaalkay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Booqashada madaxweynaha Kenya ee Ethiopia ayaa imanaysa maalmo yar kadib markii uu magaalada Addis Ababa ka tagay ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika oo la sugan Obasanjo, kaas oo rajo ka muujiyey in wadahadallo nabadeed lagu soo afjaro colaadda, balse sheegay in taasi aysan suuragal noqon doonin ilaa laga gaarayo xabad joojin. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa isna lagu wadaa inuu isniinta maanta ah magaalada Nairobi kula kulmo madaxweynaha Kenya si uu ugala hadlo colaadda ka taagan dalka Ethiopia. Dagaalka sokeeye ee Ethiopia oo hadda 1 sano jirsaday ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, in ka badan 2 milyan oo ruux ayaa ku barakacday halka 400 kun oo qofna ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan.
Aad buu mahadsan yahay Nur Xasan Nur Bukhari oo nala socodsiinay warbixintaasi ay qoreen wakaaladaha wararka ee dunida. Markana dhinaca kalmaha heesaha. halkaasi aad dhegaystayaal nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. goorru waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. laba sarkaal oo turkisha ayaa sheegay in dhaxalsugaha abu dhabi sheekh maxamed bin zayid al nahyaan uu ah hogaamiyaha maldahan ee imaaraadka carabta uu booqasho ku tegayo turkiga xilli awoodaha ku loolamaya gobolka ay ka shaqaynayaan hagaajinta xiriirkoodii xumaaday. turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa waxa u dhexeeyay loolan dhanka saameynta ah tan iyo markii uu kacdoonka carabtu curtay 10 sano ka hor. labada dal ayaa kala taageerayay dhinacyada iskaga soo horjeeda dagaalka sokeeyay ee dalka liibiya, iyadoo khilaafkoodu uu ku faafay waa bariga badda mediterraneanka iyo khaliijka. sarkaal turkisha ayaa sheegay in erdogan iyo sheekh maxamed ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal, ganacsiga, iyo horumarinta gobolka iyo maalgashiga. madaxweynaha dalka belarus alexander lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buuxdhaafiyo xuduudda ay la wadaagto poland. talabadaasi oo u muuqata mid uu ku yaraynayo dhibaatada ka hor kulan midooda yurub ay ka yeelanayaan in cunuqabateen cusub ay saaraan minsk. kumanaan muhaajiriina ayaa muddo bilooyina isku dayayay inay ka gudbaan belarus gudahana u galaan poland oo xubin ka ah midooda reer yurub. lukashenko ayaa sheegay in belarus aysan doonayn in qalalaasaha xuduudda uu dagaal isku bedelo, islamarkaasina ay ka shaqaynayso in dib ay u celiso dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badan ka yimid dalalka bariga dhexe. dhaxalsugaha dalka kuweyt ayaa la weydiistay inuu si kumeel gaar ah u fuliyo qaar ka mid a waajibaadyada dastuuriga ah ee amiirka dalkaasi sheekh nawaaf al axmed al sabaax, sida isniinta maanta ah warisay wakaaladda wararka ee kuna oo soo xiganaysa dikreeta ka soo baxday boqortooyada. dhaxalsugaha sheekh mashcal al axmed al sabaax oo ku jira da'da 80-meeyada ayay isku aabban yihiin amiirka dalkaasi. sida ku cad dastuurka dalkaasi, dhaxalsugaha ayaa noqonaya amiir marka uu amiirku dhinto. mid ka mid a mas-uuliyiinta somalilan ayaa ka hadlay siyaabaha loo caawin karo dadka qaba baahiyaha gaarka ah, gaar ahaana arrimaha waxbarashada looga gacan siin karo. cabdishakuur maxamed cabdi oo ah la taliyaha wasaaradda waxbarashada somalilan ee dhanka ardayda qabta baahiyaha gaarka ah ayaa magaalada buurama ugu waramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good.
magacaygu waa cabdishakuur maxamed cabdi, waxaan ka mid ahay dadka u dhaqdhaqa dadka baahida gaarka ah leh maamulka kasoo ahaan jiray, iminkana ah la taliyaha specialist-ka qaybta suldhabaalaha iyo xog isgaarsiinta wasaaradda waxbarashada. hadda markaasi guud uga hadlo dadka special needskaasaan hore u sheegay ama dadka baahida gaarkaale, waxay ahaayeen 13 nooc, inagu 5 ka mid a naqaaniyo dibadda usoo baxay oo dadkaasi dadkii dibadda usoo baxay ahaa, sida dadkii aynu curyaaminta u naqaanay baahida lagu haka lahaa, dadkii baahida indhaha galaa, dadka indhoolka u naqaanay, dadkii madaxa ka xanuunsanayay, dadkii dhagaha iyo dadkii kale otismka ama hadalku ka xidhnaa. inta badan dadkaas waa dadkaynu aragno suuqyadiina la joogay, lakiin waxaa jira ilaa ku dhawaad 9 kale oo maaragtay guryaha jiifa oo u baahan waxbarashona xaq u leh, daryeel caafimaadna xaq u leh oo guryaha jooga, sidaana ay dadkii markaa u fahmaan noocyadoodii. marka 13-kii hore hadda waxaa ku kordhay 7 kale oo 20-meeya ayay cararaysaa. marka maadaamay muhiim tahay inay dadkii wax ka ogaadaan buurama bookfair, waxay faa'iido weyn u noqonaysaa sidaan anigu qabo in section qiimo leh halkaa laga sii daayo, deetana ay noqdaan dadkii guryaha ku hayna ay ku baraarugaan inay waxna baran karaan, islamarkaana ay caafimaad ahaan iyo waxbarasho ahaanba dibadda guriga looga soo saaro. sidoo kalena waxay baraarugu noqonaysaa ummadeennan kale ee ilaahay dhammaystiray, way u noqonaysaa mar walba inay xasuustaan walaalahoodii kale ama walaashoodii kale ee guryaha jooga.
bandhigyadan buugta ee la qabanayo u faa'iido u leeyahay ama ay ka faa'iidaysan karaan dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba, sidee uga faa'iidaysan karaan ama looga faa'iidayn karaa?
aad iyo aad buu fahsanta ayaad mahadsan tahay. anigu fikirkaasi saddex baan kaga jawaabi qaybood. mar waxa weeyaan inay ku baraarugaan dadka eliidka ah, aqoonyahanka, maaragtay ganacsatada, maaragtay dadka u dhaqaaqa kow, inay ka shaqeeyaan hawshan iyo noocyaday tahay dadka ay soo gaarteen, sida annagoo kale, annagu inaan bulshadii gaarsiino. iyaga laftooda waxa uga faa'iideysan kana wax barashadooda iyo jaamacadii ay ka baxeen iyaga laftooda soo bandhigaan oo bannarkii la siiyo isla markaana ay ka hadlaan horumarka waxbarasho ay gaareen iyo caqabadihii kala soo kulmay ama caqabadaha u baahan yihiin marka in laga taageero ama toobar macnaheedu noqoto ama wheelchairs iyo meelahay marayeen iyo ramiski iyo han noqoto meelahay qabsanayeen bas suuriyadoodii gaarka ahaa qaarkood markaas ay taasi waxa la isugu xiro su'aashada aan u soo noqday faa'iido ku jirta waxa weyn dadka aqoonta u lahaa oo loogii iyagii aqoonta lahaa oo loogii dadkiini gaarsatada ahaa iyo dadkii maadaratay muxtariminta ahaa oo saddexdaas oo la isla helay ayaan rabnaa maanta inaan isku xidhno.
Maxay tahay marka fariinta aad bulshada u sheegaysaa adoo halkan ka gudbinay?
Aad iyo aad baad mahadsan tahay wariye Haashim, aad iyo aad baa su'aal qiimo leh weyaan. Fariinta dadka aan u diray waxa weeye dadka naafada ay u dhasheen oo aynu haysanin dad xabaar gaari nagu dhacay waxaynu soo khaladnay inaanay ahayn. Marka koowaad waxa weeyaan waxa aaba soo khalday ama hooyo soo khalday maaha, waxaan nahay muslim in Allah qadarmay inshaallah ruba ku qanacsanayna. Marka koowaad fariintaas aan u diray waalidka iyo ummada dadkan haya. Su'aasha labaad aan u diray ama fariinta labaad aan u diray waxa weeyaan dadkan wax way baran karaan, haa wala daweyn karaa badankooda, haa alxamdulillah. Waxaanu ka hadli doonaa maxaa keena ee qofku inuu naafo noqdo, waayo saddex qaybood buu qofku baahi gaar u noqdaa, kolku uurka ku jiro oo uu daweyn iyo tracks gaar isticmaalo oo aan ka hadli doonaa, markuu dhalanayo oo qaabka uu dhalinayo ama madaxa la qabto ama si aan fiicnayn uu xilliga foosha uu ku raftay waqti qaata, taasina sometimes waxay keentaa baahi gaara, iyo kolka uu dhasho oo ilmuhu kugu leeyahay in laga tallaalo dhammaan xanuunadii oo aan laga tallaalin ama meel miyi ku dhashay, taasina waxay keentaa inuu dhagaha ay ka qaado xumadu otherwise uu naafo noqdo dabayli ka hesho. Marka saddexda marxalood maadaama naafonimada ay keenaan, waxaa anaga xaq noogu leeyahay maadaama wixii khibrad u leenahay inaan ummaddii bulshadii soo gaarsiino si markaa caruur kana looga badbaadiyo inay naafo noqdaan.
Aad iyo aad u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa aqoonyahan Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo isagu aqoon u leh habka wax loo baro ardayda amase dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka oo aanu ka wareysanaynay dhibaatooyinka iyo caqabadaha haysta ardayda qabta baahiyaha gaarka. Haashim Sheekh Cumar Goob, V O A, Boorama.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha V O A Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray dhowaan ku sheegay in 16-ka bisha Noofeembar oo berri ku beegan in ay si rasmi ah u bilaabanayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana lagu soo gabagabeynayo 24-ka Diseembar. Haddaba doorashada golaha shacabka, muddada uu guddigu sheegay ma lagu soo gabagabeyn karaa? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya garyaqaan Mukhtaar Nuur Abuukar ee Daahir Cabdulaahi Cumar oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, waxna su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdulaahi.
Waa in salaamay saaxiibka barnaamijka igula jiray Zainab Abuukar. Aniga fikir ahaantayda waa lagu soo gabagabeyn karaa guddigu jadwalka ay soo saareen waxa weeye 16-ka ilaa in la bilaabo 24-kana la soo gabagabeeyo. Maamul kasta iyo iishaag gobol kasta qoondada baarlamaanka ka soo galaysa waa la yaqaanaa, laba magaalaba dowlad goboleed kasta lagu qabanayaa. Haa, waa lagu soo gabagabeyn karaa. Weliba waxaan aaminsanahay fikirkayga ka yar in lagu soo gabagabeyn karo, waayo 16 iyo 24 inta u dhaxaysa waa waqti badan, marka waa lagu soo gabagabeyn karaa haddii hawshu ay dab noqoto. Waxaan rajaynayaa insha Allah in lagu soo gabagabeeyo.
Garyaqaan Mukhtaar, muddada guddiga uu sheegay doorashada ma lagu soo gabagabeyn karaa?
Sayid Mook Salaam walaal, adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, runtii guddiga marnaba ma suurtoobayso in bil iyo bar gudaheeda ay ku dhammaato 275 xildhibaan iyo ergadii oo 101 ah. Aniga waxaan filayaa aan aragtideeda ay tahay inay noqon doonto ilaa iyo bilooyin socon doonto, taana wax oo aqliga galaya maaha inay ku dhammaato bil iyo bar. Senatarka aad ugeed oo xildhibaanada la dooranayo een baarlamaanka maamulka goboleedyada ayaa intaas bulood qaatay bal erkiga warmo diyaarada lagu keenayo meelo badan ay wada keenay masuultoobaysan ee fikrahan xaqabaa in noqonayso muddo
haddii aan dib kugu soo laabto daahir waad dagaysanaysa in muqtar wuxuu qabaa in muddada aan waxba lagu soo gabagabeyn karin adiga maxaad u sababaynaysa in muddada ay gudigu sheegeen in hawsha lagu dhameystiri karo
Seynab waa mahadsan tahay adiga iyo Muqtar waxaan u sababaynaya waxa weeye gudigu muddo qabteen 16 dhahan iyo 24 meelaha ay doorashadu ka kala dhacayso maamul kasta laba magaalo baa la yiri maamul kasta ergada waxa weeye ama diyaaradaha lagu keeno ama magaalada dhexdeeda laga soo xulo ergadu maamul kasta laba maalmood kama badanayso hadii maamuladu ay bilaabaan inta xilibanada hore ay socdaan safka hore baa kuwa kalena ergadooda la diyaarinaya mar haday hawshu bilaabato ergadu waxa weeye waa nin la sugayo maxaa sugeysa waxa weeye horey bay yani hawshooda ka galiyaan waa waqti badan in la haysto baan u sababaynaya chance inay tahay baan aaminsanahay maamul kasta labada magaalo oo ka dhacaysana mar horeba waxan loo sii diyaar garoobay gudiguna amar buu siiyay marka waxaan aaminsanahay sida ugu degdeg badan ama ii sheeg ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas ku dhamaanayso sababtaan u sababaynayna waxa weeye chance dheer baa la haystaa waana loo soo diyaar garoobay shacabka Soomaaliyeed iyo baamo goboladeeduna wax ay sugayaan weeye dhamaantood
haye Muqtar waad maqlaysaa dooda daahir maxaad ku jawaabi lahayd
Seynab walaal daahir waan salaamayaa mar kale waxaan rabaa bal in tusaale yar aan u soo qaadano waxaad aragtay doorashadii ugu horeysay oo golaha shacabka xilibanka ugu horeeyay oo ahaa Soomaaliland ayaa dood ka timid muddo qaatay 275 waxay maanay doodooyin gudiyada khilaafka gudiyada inta xilibana dad shacab oo kuraas ugu rabay in la boobo cabashooyin iyo dhibaatooyin badan ayaa imaanayo dib u sii dhacayo erkadii oo runtii aan diyaarsaneyn oo kiiba 100 marna xataa maskaxda bini'aadamka daan kaashana xataa sharciyada iyo waxaas daan ka tagin xataa maskaxda aan kaashano in 275 lagu dhuftay 100 ma umaleynaa inay noqonayso in marnaba suurtoobaysa inay ku dhamaato bilay bargudaheeda
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
waa mahadsantiin Seynab iyo Muqtar waxa weeye waqti waynu haysanaa xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco ummada Soomaaliyeed gudiga doorashada dawladda Soomaaliya dhamaan beesha caalamka waxaa laga wada dhareegsan yahay doorashada Soomaaliya inay habsan uu ku dhacay balama hore inta la qabtay inay dib u dhacday ayagoo dareensan ama maskaxda ku wada haya ama qof kasta oo ama mas'uula ama nabadoona ama ii sheeg ergaa ama qof kasta oo Soomaaliya xil gaar ah iska saarayo in la dadajin doono waayo waxa weeye tan hadii ay waxa weeye muddadeedu ay dhaafto ummada Soomaaliyeed iyo gudiga doorashada iyo maamulka goboleedyada waa la wada ogyahay aaminaad ka bax waxa imaanaysa xagga beesha caalamka ah waxa kale oo imaanaya dhaqaalihii doorashada lagu bixinayay inuu dib u dhac u yimaado hadda wax kasta waa u tam waa diyaar weeye isqabsi iman mahayo dhanka marka la fiiriyo beelaha Soomaaliyeed wuxuu san u imaaneen beel kasta kursiga ay leedahay waa la yaqaanaa intii xilibanadii hore oo kuwan ka horeeyay baa beeshi kursiga qaadan lahayd loo qoondeeyay marka nidaamko dhan inuu saxan yahay luguna soo gabagabayn karo weliba ka yar lagu soo gabagabayn karo baan aaminsanahay fikir ahaan culays badan oo dhanka beesha caalamka abaana jira ballantan ballanka dambaysana ma jirto marka dhammaan waa la wada dadaalayaa wadar ahaan baa loo wada dadaalayaa waana dhammaanaysaa waxayna ku dhammaanaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan kursi kastana cidda iska lahayd iyo ergadeedii wixii oo dhan mar horeba la xulo waa la diyaarsan yahay
garyaqaan Muqtar gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaa si dib u dhac dambe uusan ugu imaanin jadwalka ugu dambeeyey ee doorashada gudigu soo saaray
Seynab waa mahadsan tahay adiga iyo Daahir fikirka wanaagsan Daahir waa isagana runtii muujiyey waxaa meesha ka maqan aan dhihi lahaa waxa meesha oo muhiim in la fadhiibo runo qoto wax liiraad isla xisaabtan hadda maadaama maamul goboleediyadii oo xaqii la wada aadayo rabo in doorashada gudaha loo sii gudo galo cabashooyin badan ay taagan yihiin oo maalmo aan ka daawaneyno meel walba dhan bulshada Soomaaliyeed qarkooda cabanayaan kuraastoodii oo ahaa qoondadii haweenka oo laga bedelayo laga dhigayo rag ayana in cas qaadanayo maamul goboleediyadana ay wax la wadaan saaxiibadooda doonayaan inay kuraas u booban ama ay siiyaan sida tii hore dhacdo kala qaar ayagoo masaajidka ku jiro oo la yiraahdo waa la cudeeyay waxaasi wax la mid iyo wax ka darna ayaa runtii soo baxayo oo runtii bulshada Soomaaliyeed runtii arki doono waxaan dhihi lahaa aniga fikirkayga in isla xisaabtan uu yaalo uu ka madax banaan yahay faragelinta maamul goboleedyada inay ka madax banaanaadaan qof jecleysiga ay hayaan ay rabaan inay soo saartaan asxaabtooda iyo saaxiibadooda taaba waxay noqonaysaa cabashooyinkaas inay muddo dhac yimaado oo muddooyin socoto in muu malaynaya runtii inay dhacdo arrimahaasi ku dhamaado waqtigii loogu talagalay bilii barka waxaan filayaa extension la sheegay inuu taa uu noqon doono oo labadii sano ay sii noqon doonto sijiitanka
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar iyo Daahir Cabdullaahi Cumar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadka waana kan Nuur Xasan Nuur Bukhari oo noo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal todobaadkan waxaa meelo badan oo dunida ah ka dhacay ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka loogu soo baxayo koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Doha ee dalka Qatar. Xulka kubadda cagta Portugiiska ayaa xalay ku guuldareystay inuu si toos ah ugu soo baxo ciyaaraha adduunka kadib markii ay guuldarro qaraar kala kulmeen xulka Serbia oo ku garaacay 2-2. Labadana waddan oo ka wada tirsanaa gruubka A ayaa isku dhibco ahaa waxaan ay ciyaareen kulankoodii ugu dambeeyay. Portugiiska ayaa ku soo bixi karay barbardhac halka Serbia ay rajadeedu ku xirnayd inay badiso. Sidii la filayay, Portugiiska ayaa goolka la hormaray daqiiqadii 2aad ee ciyaarta, waxaana goolka u dhaliyay laacibka khadka dhexe ka ciyaara Renato Sanches. Laakiin Serbia ayaa iska soo magtay goolkaas daqiiqadii 33aad ee ciyaarta, waxaana u dhaliyay Dusan Tadic. Goolka guushana waxaa madax ugu dhaliyay weeraryahanka lagu magacaabo Alexander Mitrovic oo madaxa la helay kubad uu u soo karoosay Tadic daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta. Portugiiska waxa uu ciyaaray xiddiga waaweyn oo uu ka mid yahay laacibka heerka caalami Cristiano Ronaldo. Su'aasha la isweydiinayo ayaa ah maxaa ku dhacay kooxdani, ma dhanka tababaraha ayaa laga helay mise waxa eeda qaaday xiddigaha uu hogaaminayo Ronaldo? Waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Qadar Ibrahim Daahir oo ah saxaafad deggan magaalada Muqdisho kana faallooda ciyaaraha.
Aad baan kugu mahadcelinayaa Nuur Bukhari. Kolley wixii xalay dhacay waa la yaabay oo Portugal runtii wuxuu u ilmeeyey Cristiano Ronaldo sida in la yiriba xalay baad koobkii adduunka ka hartayba. Isaga koobkan adduunka muhiim ayuu u yahay maxaa yeelay ciyaartoy kastoo dunida wuxuu yacni aad u guriyooda inuu ku guuleysto maalin uun mundiyaalka dunida ama koobka dunida. Marka inkastoo Saudi Ronaldo uu leeyahay waa dareemi kartaayo isagoo xalay kusoo bixi kara waddankiisa kaliya barbaro uun ayaa ciyaartoygii Serbia ka yaabsadeen iyadoo ay gool hormareen Portugalku Tadic uu gool fantastic oo darbad xoogan uu ka dhaliyay mid kale uu xili Madrid ugu shubay. Marka ciyaartoygu Serbia iyagu ku dhowday xataa waxay ku ciyaarayeen ballanqaad weyn niman million loo ballanqaaday buu ahaaba ciyaartoygooda. Marka sababta ayaa ka dambeysay in xalay Portugal ay guuldarro soo gaarto runtii Ronaldo wax weyn bay ugu fadhiisaa koobkan adduunka uu ka qayb galo. Cristiano runtii baryahan isagana madax uma degano Manchester United oo iska xaalkeeda allow sahal yahay oo uu ku soo wararay ciyaartii ugu dambeysay Manchester City oo adigu niyad jab ka soo qaaday xilli ciyaareedkiisa Red Devil oo xataa in la badbaadiyay ay tahay Manchester City madax degsi ma lahan Portugalkii uu xogaa ku madax degsanayay labadii ciyaar soo dhaafay midna waa u badi waayay Cristiano Ronaldo isagoo xataa shabaqii gaari ilaa saddexdii ciyaar ugu dambeeyay xulkiisa iyo kooxdiisa. marka Ronaldo sababii xalay aad ugu muraal jabsana waxay ahayd uu ogeeyay blue fk in wadamo waaweyn lagu aadi karayo sida talyaaniga kala azuri isagu qudhiisa caw manchini wuxuu ciyaartii sheegay inay isdajiyaan ciyaarta caw kor champions ka europe waxay sanadkii dhaweeyd ay ceeb weyn ba ku dhacday 62 sano kadib ayay markii ay world cup ka waynayeen 2018 ay koobkii adduunka ka hareen marka ma doonayaan marka igana khajajac iyo balaayo kale inay galaan ma doonayaan oo waxay doonayaan habeenkii xaqiijaan iyagoo soo bixidooda iyo ay ku xiran tahay caawu xulka manjini in ay gool badan dhaliyaan oo ay guuleystaan weli caawu xisaa isbeddel ayuu ku sameeyay xataa la yeeshay kooxdiisa manjini iyadoo tonali oo milan u ciyaara qadka dhex caawu lagu soo bilaabi doono isaga iyo barella iyo jorginho halka sidoo kale Ciro Immobile iyo ninka lagu magacaabo Locatelli ina feedka loo diri doono caawa marka Mancini ku dhisa xataa xulkiisu muhiim u yahay habeenka kan ilaa hadda marka wadamo Spain xal uu xaqiijisay inuu soo baxo Brazil goor hore Germany kuwa xaqiijeen Croatia ugu dambeysay uu xaqiijeey laakiin tababaruhu Portugal hadda uu laabanayna wuxuu isagu aaminsan yahay mar walba inay ugu tagi doonaan booskooda sanadka kan qadar balse wax garansiya uma ahan marka waxaan leeyahay nuuro wixii xalay Portugal ku dhacay talyaanigu wuxuu caawa ka baqay wayaan hata ingiriisku wuxuu doonayaa isaguna caawa xaqiijiyo cid kasta wixii ka ordaysaa in play of ka ciyaaraan Ronaldo muhiim ayuu waa World Cup ka kan u yahay inuu qadar tago aad buu Ronaldo ugu muhiimsan yahay maxay ugu dambeyntii gabagaba ayuu maraya wayiisa uu rabo inuu World Cup ku darsado doonaya ninki Messi ku dhisa todobaadkan buu isna ciyaari doona Argentina Brazil goor raayso gudubtay isagu wuxuu rabaa todobaadkan inuu isna xaqiijiyo doonaya marka labada oday ee goodida baroniga Messi Ronaldo waxay doonayaan waayuhu inay ku soo gabagabeeyaan bay doonayaan World Cup kan World Cup ka kan labadoodu muhiim u yahay maxay yelay ilaa odayaashu daba haysay inkastoo leey Ronaldo hatta kan labada kulan tii uu ready buu yahay marka waa ka
mahadsanid maxamed Portugiiska wali fursad ay ugu soo baxaan ciyaaraha adduunka ayaa u harsan oo waxa ay ka qaybgeli doonaan ciyaaraha kala sooca ah ee loo yaqaan play-off ka kuwaas oo bisha Maaj lagu kala reebi doono xulalka ku soo dhameystay kaalinta labaad ee sarafreebka hadda gabagabada maraya ee dhinaca Yurub ciyaarihii kale ee xalay dhacay xulka Spain ayaa isna ka mid noqday dalalka u soo baxay koobka adduunka ee sanadka dambe kadib markii ay hal iyo eber uga badiyaan dhigooda Sweden goolka guusha waxaa dhammaadkii ciyaarta u dhaliyay Alvaro Morata Sweden oo uu u ciyaarayay Zlatan Ibrahimovic waxay ku dhameysteen kaalinta labaad sidaas daraadeed waxay ka qaybgeli doonaan ciyaaraha ugu dambeeya ee kala sooca ah ee bisha Maaj ee sanadka soo socda la qaban doono Spain waxay u ahayd markii 12aad oo xidhiidh ah oo ay u soo baxayaan ciyaaraha koobka adduunka tan iyo sanadkii 1947-kii xulka Spain marnaba kama harin ciyaaraha loogu soo baxayo koobka adduunka xulka Talyaaniga oo ka maqnaa koobkii adduunka ee sanadka 2018-kii kadib markii uu ku dhacay in uu u soo baxo ayaa haddana caawa halis ugu jira inuu si toos ah ugu soo gudbo koobka adduunka ee sanadka dambe Talyaaniga ayaa caawa la ballansan xulka waqooyiga Ireland laakiin waxa ay isku dhibcay yihiin Switzerland oo iyana la ciyaari doona Bulgaria haddii labada waddan ay wada badiyaan ama laga wada badiyo ama ay barbardhac keenaan intaba waxaa ku soo bixi kara Talyaaniga dhinaca farqiga goolasha laakiin haddii labaduba ay badiyaan balse Switzerland ay goolal badan ka dhaliso caawa Bulgaria markaasi iyaga ayaa u soo gudbi doona Ingiriiska ayaa isna caawa xaqiijin doona haddii ay ka badiyaan San Marino dhinaca Afrika xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan sareefka koobka adduunka gruubka E Mali ayaa xal iyo eber uga badisay Uganda gruubka G Zimbabwe iyo Ethiopia xal iyo xal ayay isla dhaaf waayeen Ghana xal iyo eber ayay ku garaacday South Africa gruubka H Senegal 2-0 ayay ku martay Congo xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa 2-0 uga badiyay Benin halka Madagaskar iyo Tanzania ay isla dhaaf waayeen gool iyo gool ciyaaraha caawa dhici doona Afrikana waxaa ka mid ah Jabuuti oo la dheeli doonta Niger Kenya waxay martigelin doontaa Rwanda Suudaan ayaa marti u noqon doonta Guinea Bissau halka Namibia ay la ciyaari doonto Togo ilaa iyo hadda dalalka xaqiijiyay ciyaaraha adduunka ee sanadka 2022 ka dhici doona magaalada Doha ayaa kala ah xulka martigelinaya ee Qatar Jarmalka Denmark Brazil Belgium Faransiiska Croatia Spain iyo Serbia dhegeystayaal barnaamijka faafidaada ciyaaraha todobaadkan inta hayno joog
Janet Noor Hassan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha todobaadka markana waxaan idin soo qabanaynaa codka Allah oo naxariiste fanaanka Ahmed Moogaliban si allah aan xariiste ahmed mogalliiban wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo